Ja, det er tid til prædiken nu. Jeg lover jer, der vil være lyd på. Så hvis I bare følger godt med. Vi skal læse fra Matteus evangeliet, kapitel 11. Og i dag der handler det om, at det handler om at vente på Jesus, som vi gør her i adventstiden. Men også om at genkende ham og få øje på ham, når han kommer. Så vi begynder med at læse fra kapitel 11 her, vers 1-10. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer for vinden. Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder. Se, de der bærer fornemme klæder findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet. Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der så skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Jesus, kom og åbne vores øjne, så vi ser dig. Kom og tag det væk fra vores synsfelt, som skal tages væk for, at vi kan opdage dig og se, hvad du gør midt i blandt os. Amen. Det er jo adventstid, som handler om at vente. Advent, det betyder ankomst, så vi... Vi venter på Jesus i den her tid. Det fik mig til at tænke på et særligt tidspunkt på ugen i min barndom. Før der var iPads, før der var noget som helst, man kunne streame, men hvor der bare var fløve-TV, som man kalder det i dag. Der var bare det, der kom i fjernsynet, og vi havde kun to kanaler, da jeg var barn. Og det, der var spændende for børn, det kom særligt lørdag morgen. Så hvis man vågnede lidt for tidligt lørdag morgen, og det kunne man jo godt, fordi man var spændt, så kunne man stå op til det der. Det var det, der kom i fjernsynet, hvis man var lidt for tidlig på den. Og hvorfor man der skulle være den der skærm, når der ikke kom noget i fjernsynet, det har jeg virkelig ingen anelse om. Jeg ved ikke, om der er noget, det er sådan noget lidt, jeg ved ikke, om det er noget beroligende i det, eller jeg ved det ikke. Men det var sådan en meget, så kunne man sidde der, måske helt op til halvanden eller to timer, og vente på, at der kom sådan noget søndagsklub, eller hvad det hed dengang. Og det var bare, hold da op, hvor var det kedeligt. Så kunne man sidde og kigge ind i den der skærm, og det var bare det, der var ikke noget at gøre imens, man kunne bare sidde og glo. Men der er forskellige måder at vente på, og en af de måder, man kan også vente mere, man kan også vente sådan mere opmærksomt. Det tænker jeg, at der måske er nogen af jer, der har prøvet her i sommers, hvor der var en større sportsbegivenhed i Danmark, nemlig Tour de France. Det har jeg faktisk også selv prøvet en gang, da jeg var på ferie i Frankrig, og vi sådan tilfældigvis var i nærheden af en af de der etapper, der kørte i den tid, og så... Der venter man virkelig opmærksomt, fordi, altså jeg siger ikke, at det ikke giver mening, men man skal virkelig passe på, at man ikke kommer til at sidde der i 8 timer, og så misser de der 20 sekunder, hvor ens yndlingscykelrytter er i synsfeltet. Det var en okay oplevelse, vil jeg sige, men det var ikke sådan noget, der gjorde et helt stort indtryk på mig. Men det har nok også noget at gøre med, hvor stor sportsentusiast man er. Så der er forskellige måder at vente på. Og og vi bliver sådan lidt spurgt til igennem det, Jesus han fortæller om i dag. Hvordan er det, vi venter? Venter vi opmærksomt, eller venter vi mere passivt? Og hvis Jesus han pludselig var her, vil vi så overhovedet genkende ham? Det er sådan det spørgsmål. Fordi vi hører i dag om Israel, om Jesus, som er Messias, og som er, han er kommet til sit folk, til Israels folk, som har ventet på ham i rigtig lang tid, som var, altså der var mange sådan forskellige jødiske grupperinger på den på det tidspunkt, forskellige sådan partier eller retninger inden for jødedommen. Men hvis der var en ting, de var enige om, så var det lige nu i de her år, der venter vi på, at den store frelser, som Gud vil sende til sit folk, han kommer snart. Og jeg er virkelig optaget af det her kapitel i Matteus evangeliet. Det er et af de kapitler, der sådan virkelig har gjort indtryk på mig. Fordi det er sådan et kapitel, som bare slår det fast med syvtommersøm. At hvis man tror, det var lettere på Jesu tid at komme til at tro på Jesus, end det er i dag, så kan man godt tro om. For hele Israel venter. Og de har endda fået igennem for eksempel det sted, som Arvid læste op i dag fra Esajas' bog, så har de endda fået forudsagt, hvordan skal det være den dag, hvor Herren kommer. Når Messias kommer, og Gud han selv kommer til sit folk i alle de svære ting, som de oplever. Hvad er det så for nogle tegn, der skulle være på det? Og når Jesus han svarer på det, som Johannes spørger om, så er det mere eller mindre et citat fra Esajas' bog. Altså blindesager, lammegård, spedal skal blive rene, døve høre osv. Så selvom alle tegnene er der, så var det faktisk ikke alle. Og selvom folk kendte de tegn, så var det ikke alle, der sådan egentlig kom dertil, hvor de kunne sige, nu genkender jeg dig, Jesus. Jeg genkender, du må være Israels frelser. Og her har vi sådan, hvis vi skal være lidt i cykelsportsterminologien, så har vi en, som har været, hvis Jesus han var kaptajn, så var det Johannes, der var den vigtigste hjælperytter. Det er ham, der har kørt foran Jesus. Det er ham, der har, så at sige, har banet en vej for kongen. Den, som har været helt oppe i front, og som har været tæt på Jesus og set, hvad der er sket. Så når Jesus han siger til stakkels Johannes, som er endelig fangehullet, og er kommet i tvivl om Jesus virkelig er Messias. Når han så siger, jamen der er de her tegn, så er det jo noget, Johannes han allerede har set. Så selv Johannes kunne komme i tvivl, fordi han sidder der. Han er blevet taget til fange af Herodes. Han sidder i fangehullet, i mørket. Og nu er det ikke længere helt så let. Det er ikke helt så let at genkende Jesus og at tro på ham. Det viser os, tror jeg, noget vigtigt. At nogle gange, når det er svært at tro, så er det faktisk ikke fordi, at der ikke er tegn nok. Så er det ikke fordi, at det vil gøre en kæmpe forskel, hvis der pludselig stod en engel foran mig. Det kan vi måske godt tænke. Men nogle gange så er det ikke derfor. Så er det mere vores egne øjne, som har brug for at blive åbnet. Eller som måske allerede har set noget, for vi har glemt igen. For en uge siden, der var jeg på besøg i Viborg og Essekirke. Og i dag har jeg været sammen med dem ved gudstjenesten, og sidder og fik hotdogs, fordi at de lige har fået fast lejekontrakt og har fået sådan et fast sted at bo som menighed. Så det var helt fantastisk at være med til at fejre det. Viborg og Essekirke er den her menighedsblandning, som vi er involveret i og støtter. Når man så kommer til at sidde og snakke med en mand bagefter, som fortæller mig noget fra hans historie. Han fortæller mig, at noget af det, der havde formet hans tro, det var, at hans far var blevet syg, da han var 10 år. Og så havde han egentlig ikke vokset op i et kirkeligt hjem. Men han troede så meget på Gud, at han, da hans far var dødeligt syg, så satte han sig ned, men han gik ind i sit værelse, og så råbte han bare til Gud, og han klagede for Gud om, at han ikke nok måtte blive helbredt. Og så skete der faktisk det, at dagen efter, så fik de at vide, at farens, han havde fået sådan en forgiftning, og hans tal, det var lige pludselig blevet meget bedre, og han havde været så tæt på at dø. Så tænkte jeg, det var mig, der havde sådan en historie der. Så gik der lige 3 øjeblik, og så kom jeg i tanke om, jeg har faktisk sådan en historie. For den går lidt før jeg kan huske noget selv. Men da min egen far var, da jeg var et år, der var min egen far syg. Han var syg med kræft, og han havde kræft, og det var faktisk ved lægernes hjælp blevet, helbredt så meget, at det var væk i hvert fald, men så var det den tilbage igen. Og så, det ved man godt, hvis man er kræftpatient, så er det virkelig alvorligt. Så var der en tid, hvor der blev bedt virkelig intenst for min far. Det tror jeg også, det var sådan før, i første omgang, men det blev der. Og pludselig på en ret uforklarlig måde, så var kræften bare væk. Fuldstændig forsvundet, uden at der var nogen, der kunne forklare hvorfor. Det er så ikke noget, jeg selv har set med mine egne øjne, fordi jeg var et år dengang. Men jeg har set min far hver eneste dag. Og han står faktisk som et levende eksempel på, at Gud, jeg ved godt, det gør han ikke altid på den måde, vi ønsker det, men han griber faktisk nogle gange ind. Og det er en historie, som har formet min familie. Men det er ikke altid, jeg husker på den. Men jeg tænker, jeg vil prøve at tænke mere på det, og være taknemmelig for, at det faktisk, hver gang jeg ser på min egen far, så ser jeg på, at Gud han har grebet ind. Og nu vil jeg ikke forudsætte, at vi alle sammen har sådan en historie et eller andet sted. Det er ikke det, jeg tager udgangspunkt i her. Men nogen af os har faktisk. Men måske er der nogle ting, der er kommet til senere, som har sløret lidt vores blik. Og vi har måske glemt det, som Gud han har gjort for os på et eller andet tidspunkt i vores liv. Jesus siger, salig er den, der ikke forarves på mig. Han siger, at du er et godt sted, hvis det lykkes dig ligesom at styre udenom det, som kan tage vores opmærksomhed, så vi ikke ser ham. Så her i ventetiden, får du øje på det, som Gud gør, eller glemmer du det bare hurtigt? Jeg har sådan to synstjek med i dag, og det er det ene spørgsmål. Ser du faktisk Jesus, når han viser sig? Stakkels Johannes Døberen, han er blevet taget til fange af Herodes, og sender bud efter Jesus, som svarer ham, her er tegnene på, at jeg er den rigtige. Det første, der så sker efter, at Jesus har haft den der udveksling med Johannes, det er, at han stiller sig op foran skarene, og så begynder han at fortælle virkelig stort og flot om Johannes Døberen. Og han stiller sådan nogle lidt absurde spørgsmål. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Gik I ud for at se på siv og kaktusser og... Ej, jeg ved ikke, om der er kaktusser i ørkenen i Israel. Men altså, hvorfor gik I ud i ørkenen? Var det for at se en, der lignede en konge eller noget? Nej, det var det jo ikke. Alle vidste jo, at Johannes Døberen, han var sådan lidt forhutlet, ikke også? Og gik rundt i tøj, der var lavet af kamelhår, og havde en lidt underlig kost og sådan noget. Så de var jo ikke gået ud i ørkenen for at se en eller anden helt vildt vigtig person. Og alligevel så kan Jesus fortælle nærmest lovprisende. Jeg tror ikke, der er noget menneske i hele det nye testamente, som Jesus taler så stort om. Man kan sige, altså blandt kvindefødte, altså det vil sige alle mennesker, så er der ikke nogen større end Johannes Døberen. Han er den her mand, som sidder i fængsel nu, og faktisk er kommet i tvivl om, Jesus, er du overhovedet den rigtige? Og han citerer så Esajas' bog, hvor der står, at Johannes er den, han er den engel, som Gud sender foran sin udvalgte. Og engel, altså det angelos på græs, det betyder egentlig bare udsendt et budbringer eller sådan noget. Men i den ortodokse tradition, der har de sådan en tradition for at tage det sådan ret bogstaveligt, det der med, at Johannes er en engel. Så ofte, når han bliver afbildet i ikoner og sådan noget, så har han englevinger på. Det havde han ikke på de ark, jeg tegnede i søndagsskolen. Men jeg kan godt lide den måde at portrættere ham på, fordi Fordi det er sådan den der understregning af, at Johannes, han var langt mere end det, som vi får indtryk af, hvis vi bare ser på, hvordan han havde det i mørket i cellen under kong Herodes' borg. Da jeg blev kærester med Judith, som jeg nu er gift med og har været det i en del år efterhånden, så der havde hun stadigvæk to bedsteforældre, sin farmor og sin farfar, som er lidt nogle legender. De har været udsendt som missionærer. Han nærmest bygget et hospital op fra grunden i Tanzania, og var på mange måder virkelig nogle mennesker, der havde sat et aftryk i mange menneskers liv. Da jeg kommer ind i familien, der har de begge to fået Alzheimers. Og er meget forandret i forhold til, hvad de tidligere var. Deres hjernes funktioner var gradvist ved sådan at forsvinde. Og det var sådan en øvelse for mig. Når jeg kommer og besøger dem på plejehjem sammen med Judiths familie, hvad er det så, jeg ser? Ser jeg bare det sidste, som de er? Eller fik de der lov, de der historier, som jeg har hørt om dem, fik de lov ligesom at informere, hvem det var, jeg skulle se, når jeg så på de her to meget sådan stakkels hjælpeløse mennesker. Og jeg synes, der er en stor nåde i beretningen om Johannes Døberen her. I en tid, hvor vi hylder ungdommen, og måske næsten kan have svært ved at tro, at der er et godt liv efter 40 år. Nu sætter jeg lidt på spidsen her. Og hvor nogle af os måske også er lidt bange for at blive gamle. Blive afhængige af andres hjælp, og blive et helt andet menneske. Når vi bliver gamle og grå. Jeg synes, vi kan udlede af historien her om Jesus og Johannes, at vi tror på en Gud, som ser mere end det, der bare sker til allersidst. Men som ikke er begrænset af de ting, der sker med os selv og vores krop. Og som ser noget stort i dem, der ikke ser ud af ret meget. Det er noget, som vi kan tage med os i vores liv. Også hvis der skulle hende et eller andet, som vil i høj grad vil forandre, hvem vi er, eller hvad vi kan. Jesus, Gud i det hele taget, han ser noget stort, også i de små og i de sårbare, og i dem, der ikke er klædt som en konge. Så det er det andet synstjek i dag. Om Jesus får lov til at forme os på en måde, så vi ser ligesom ham, og vi ser det samme som ham. Om vi ser noget stort i det, der ikke ser ud så meget, og i dem, der ikke ser ud så meget. Der tror jeg, vi alle sammen har nogen i vores synsfelt, nogen i vores nærmiljø, som andre måske ikke ser så meget i. Der kan det måske være mig eller dig, der er sendt for at opdage det, som de er, og det, som de er værd for Gud, og give dem den værdighed tilbage. Det kan også helt konkret være en styrke for os, som måske passer og plejer nogen, der er en skygge af, hvad de engang var. Og vi synes, det kan være svært at blive ved med at komme på det der plejehjem igen og igen. Og komme med den samme omsorg og indlevelse. Der kan vi måske have brug for lige at tage imod for Gud, at han vil give os kraft til at være trofaste. Og til at være ligesom ham, være barmhjertig ligesom ham. Se, adventstiden, det er jo sådan en, selvom at det i kulturen bredt er sådan, I ved, 1. december, så bliver det jul. Det er sådan en festtid, som kulminerer den 24. december om aftenen. Og så er de fleste af os vist at gå lidt kold i forhold til julestemning og sådan. Og så er julen forbi, i hvert fald, når man kommer til den 25. eller 26. Men hvis vi skal gå lidt i takt med de gamle, som har formet vores kirke over og givet os den tradition, så er vi egentlig nu i sådan en bods- og forberedelsestid. Og så begynder festen faktisk julemorgen, hvis det skal være helt rigtigt, på juledag. Så det er sådan en forberedelsestid, en tid, hvor det godt må, der må godt være lidt en åben slutning, hvor vi giver plads til, at Gud kan komme og hjælpe os med at fjerne det fra vores øjne, som forhindrer os i at se ham. Hvor vi længes efter og sætter ord på, at Gud skal komme og hjælpe os til at opdage det, som han gerne vil have, at vi skal opdage. Og hvor vi beder om, at han vil vise os på ny hans herlighed, at han vil komme til os, så vi kan se ham klart. De skal se Herrens herlighed, hvor Guds pragt profeterer Esajas. Lad os bede sammen. Jesus, du er kongen, som kommer til os. Vi glæder os til at igen at markere og fejre, at du lod dig føde på jorden og komme ind i vores verden. Tak, Jesus, fordi du selv blev så lille for vores skyld. Kom og forbered vores hjerter i den her tid. Kom og tag det væk fra vores øjne, som forhindrer os i at se dig. Tak, Gud, at du er noget. Tak, fordi du ser noget stort og elskværdigt i os, som er små og som er sårbare og som er dødelige. Tak, fordi du blæser din livsånd i os. Tak, fordi ingen, som tror på dig, skal få lov at gå til grunde. Du bevarer os, og du blæser din livsånd i os. Kom, Helligånd. Kom og lad os møde dig, Jesus. Tak, fordi du er her. Amen. Hvis du kunne tænke dig, at nogen beder sammen med dig i dag, så er der mulighed for forbøn herovre lige om lidt. Det er en rigtig god mulighed for lige, og hvis der er noget, der måske har ramt dig lidt, eller noget særligt, du gerne lige vil lægge foran Gud, så er der nogen, som rigtig gerne lige vil gøre det sammen med dig og lægge hænderne på dig og velsigne dig i Jesu navn.